Time današnje novinarske konference so izključno na begunsko tematiko. Torej, begunska problematika, in sicer najprej bo moja predstavitev vsega, kar je varuh od začetka, torej od prvega begunskega vala pa do danes naredil na tem področju. To boste tudi dobili pisno, tako da vam ni potrebno podrobno pisati. Potem boste sledili pa dve predstavitvi pobud za vložitev zahteve za oceno ustavnosti, predstavila jo boste namestnika in končno smo seveda odprti tudi za vaša vprašanja. Kaj vse je varuh naredil od začetka begunskega vala oziroma celo še pred tem, kajti o beguncih, o migrantih, azilantih se je govorilo tudi že pred tem. Torej, že takoj na začetku, bilo je v lanski jeseni, ob prvem valu, smo začeli obiskovati nastanitvene zbirne centre, v katerih so bivali in še bivajo begunci. Opravljali smo pogovore z njimi, komunicirali s predstavniki slovenskih državnih oblasti, tako z vlado kot z ministrstvi, policijo, vojsko in civilno zaščito. Zelo intenzivno pa smo ves čas sodelovali tudi s predstavniki nevladnih humanitarnih organizacij, torej s civilno družbo. O svojih aktivnostih smo poročali tudi na različnih mednarodnih srečanjih ombudsmanov, sprejeli smo tudi tuje predstavnike pri nas, redno pa smo tudi javnost, torej preko vas mediji, obveščali o vsem na naši spletni strani, imamo namreč posebno rubriko Begunska problematika in vsak teden v petkih tudi pošiljamo e-novice na preko 600 naslovov, torej pripričana sem, da ste bili in ste o tem tudi redno obveščeni. Torej, najprej bi spregovorila kratko o obiskih in monitoringu tako varuha kot tudi državnega preventivnega mehanizma, ki ga že poznate, in sicer po opcijskem protokolu konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju. Namestnik Ivan Šelih tudi vodi ta državni preventivni mehanizem pri varuhu in je tudi koordiniral obiske. Torej, že prvi obisk je bil 16. septembra lani, ko smo obiskali center za tujce v Postojni. Kdo je obiskal in vse ostalo boste še dobili tudi pisno. 22.9. obisk nastanitvenega centra za pribežnike v Celju. 19. oktober smo preverili stanje v centru za begunce na Šentilju. 22. oktobra smo obiskali sprejemni center za begunce v Brežicah. 28. oktobra pa smo obiskali kar tri lokacije, Brežice in Rigonce ter občino Cirkulane. 3.11. smo opravili monitoring lokacije za tujce na Šentilju. 4.11. monitoring vstopne točke za begunce na železniški postaji Dobova in centru Livarna. 13.11. monitoring centra v Gornji Radgoni. 13.11. torej isti dan, pa smo s nevladnimi organizacijami obiskali tudi sprejemni center za migrante Dobova. 24.11. smo obiskali z Mirovnim inštitutom redni obisk centra za tujce. In zadnji je bil 27. januarja, torej prav pred enim tednom, nastanitveni center za migrante in šotorišče Šentilj. Torej, to so obiski, o teh obiskih tudi natančno poročamo na naši spletni strani, pripravljamo poročila. Večina teh obiskov, razen takrat, kadar sem bila sama na obisku, je bila opravljena skupaj z nevladnimi organizacijami. Potem je naslednje poglavje, ki je tudi zelo zanimivo, kakšna je bila naša komunikacija z državnimi organi. Že 20.7.2011, to se sicer ne nanaša na to begunsko problematiko, je varuh vložil zahtevo za oceno ustavnosti zakona o mednarodni zaščiti, ki ureja nacionalni koncept varne tretje države in koncept evropske varne države. In ustavno sodišče je 18.12.2013 odločilo o zahtevi za oceno ustavnosti in ugotovilo, da sta 60. člen in prvi odstavek 62. člena zakona o mednarodni zaščiti v neskladju z drugim členom ustave. Potem smo se 23.9.2014, torej dobro leto pred begunskim valom, pogovarjali tudi z dr. Zvonkom Fišerjem, generalnim državnim tožilcem in njegovo ekipo, ter svetovalci in predstavniki pravno-informacijskega centra. Namreč takrat se je nekaj oseb v Slovenijo je prišlo s ponarejenimi dokumenti. In seveda je bilo takrat vprašanje, kako z njimi ravnati, ali speljati postopke, ali zavreči ovadbo. Potem pa sledi že komunikacija v zvezi s to, torej begunsko problematiko, ki jo sedaj spremljamo, prva 23.10.2015, ko sem pisala predsedniku vlade Republike Slovenije. To je bil obširen dopis predsedniku vlade, v katerem sem že povzela vse naše ugotovitve in ugotovitve nevladnih organizacij, ki so bile z nami na terenu, in sicer vse pripombe, ki so se nanašale tako na nastanitev, tako na prevoze, tolmače, uporabo sanitari, seveda prevajalce, kot sem rekla. Torej, šlo je za zelo obširno pismo predsedniku vlade, v katerem sem ga opozorila, da je mnogo stvari, ki jih je še potrebno spremeniti, in to nemudoma. 4.11., torej po tem pismu, ker sem tudi zaprosila za sprejem pri predsedniku vlade, sem tudi odšla k predsedniku vlade 6.11. in sem se z namestniki takrat pogovarjala o tej aktualni problematiki. Potem smo 18.11. ministrstvu za notranje zadeve naslovili nekaj vprašanj v zvezi z domnevnimi slabimi praksami posameznih delavcev policije, in dobili smo tudi obširen odgovor. Najprej obširen odgovor vlade Republike Slovenije, obsegal je kar 6 strani, na kateri je odgovarjala, v katerem je seveda odgovarjala na vsa vprašanja, kaj sama meni glede tega, kar je varuh priporočal, kaj se je že spremenilo. Mi smo pa seveda vse skozi še naprej opravljali tudi monitoringe. Potem smo pa prejeli tudi odgovor, in sicer 17.12. odgovor MNZ-ja o domnevnih nepravilnostih. Bil je zelo korekten. Povedali so, da se zahvaljujejo varuhu, da je naslovil nanje tak dopis, kajti prav je, da se razčisti, če je karkoli narobe, da se takoj spremeni tako ravnanje, in tako kot policija vedno ravna, je tudi tokrat usmerila tudi veliko sil v to, da je osveščala svoje delavce. Zagotovo pa je šlo le za nekatera ravnanja, domnevno sporna, domnevno neprimerne dogodke, in kasneje tudi takih zagotovo ni bilo, oziroma vsaj v njih hujših nismo bili obveščeni. Prejšnji teden, 25.1. ponedeljek, pa smo se tu pri varuhu sestali z Ministrstvom Republike Slovenije za notranje zadeve. Prišel je državni sekretar Šefic, predstavniki policije in uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Pogovarjali smo se o celotni begunski problematiki, o težavah, o delu, o vizijah, kako naprej. Skratka, šlo je za delovni sestanek. Naslednja stvar je sodelovanje s civilno družbo. Kot sem povedala, s civilno družbo na področju begunstva sodeluje varuh v okviru državnega preventivnega mehanizma, ko predstavniki tistih organizacij, ki so podpisale sodelovanje z varuhom, 8 jih je, obiskujejo tudi centre, kar sem pa že navedla v uvodu svoje današnje predstavitve. Že 19.6., torej še pred begunsko krizo, smo pred svetovnim dnevom beguncev se sestali z nevladnimi organizacijami, ki so tudi nasplošno poročale o tem, kakšno je stanje prosilcev za azil, že predtem migrantov, takrat seveda še ni bilo begunskega vala. Potem smo se 25.9., torej takrat, ko je bil že prvi val beguncev pri nas, srečali s predstavniki civilne družbe, predstavniki Amnesty International, Inštituta za afriške študije, Jezuitskega zdravja za begunce, Mirovnega inštituta, Rdečega križa Slovenije, Slovenske filantropije, Caritasa, Fundacije za UNICEF. Prišel pa je tudi nekdanji ustavni sodnik in borec za človekove pravice, gospod Matevž Krivic. Potem imamo poglavje zelo močnega mednarodnega sodelovanja. 7. oktobra smo gostili hrvaško ombudsmanko z ekipo, ki je bila tu, in že takrat smo se pogovarjali o tem, kako Hrvaška čuti val, kaj naredi, kakšni so njihovi monitoringi in kaj naredimo mi. Potem je bila 21.10. leta konferenca o evropskem azilnem pravu, ki smo se jo udeležili. Ko pa je nastopila huda težava, torej ob drugem begunskem valu, s tem, da je veliko ljudi bilo zlasti v Rigoncah in da je pretok ljudi proti Avstriji potekal izredno težavno, sem 23. oktobra pisala hrvaški ombudsmanki, da je potrebno zagotoviti prevoz ljudi, ki ne bo predstavljal tudi kršitve njihovih človekovih pravic. In takrat, torej neposredno zatem, sem tudi obiskala sama Brežice, Dobovo, Rigonce in kasneje tudi v istem dnevu Cirkulane in tistega dne je prišel tudi prvi napovedan vlak v Dobovo, tako da si tudi varuh šteje za uspeh, da smo lahko s hrvaško ombudsmanko dosegli nek napredek, ona pa seveda pri hrvaških oblasteh, kajti kot veste, je bilo predtem veliko nenapovedanih tudi takih nenadnih prehodov večjega števila migrantov na neustopnih točkah, ki so bile predvidene, ampak izven tega. Potem smo se udeležili delavnice in konference, ki je potekala v Tirani. Obiskal nas je predstavnik mednarodne organizacije Save the Children. Potem smo se sprejeli smo poročevalko odbora za migracije, begunce in razseljene osebe parlamentarne skupščine Sveta Evrope pri nas. Potem smo se udeležili konference ombudsmanov in nacionalnih institucij za človekove pravice. In na koncu je bila torej 11. 12. tudi naša udeležba v Tirani. Velikokrat pogosto pa smo govorili tudi o otrocih brez spremstva in namestnik, ki pokriva to področje, si aktivno prizadeval, da bi bilo tega čim manj. Potem sledi poglavje, ki bo seveda v drugi točki zelo intenzivno in podrobno predstavljeno. To so stališča varuha do postavitve ograj in nekaterih zakonov. Prvo, torej naše stališče do ograje je bilo v medijih, ko smo bili zaprošeni, predstavljeno 5. 11. In sicer smo zapisali, da sama postavitev ograje še ne pomeni kršenja človekovih pravic, tudi če bi bila ograja postavljena, bi begunci lahko vstopali v Slovenijo, vendar smo opozorili, da je potrebno ravnati humano, skrajno previdno in seveda pri tem ne kršiti človekovih pravic. Potem smo imeli še nekaj dogodkov, oziroma vedno, kadar ste nas zaprosili za kakšen odgovor, smo ga tudi podali. 25. 1., torej pred tednom dni, ko so bili pri nas predstavniki ministrstva za notranje zadeve, policije in civilne zaščite, pa so nam predstavniki, nekateri najbrž ste bili tudi takrat predstavo varuha, torej Belokranjske civilne iniciative vložili dopolnjeno pobudo, sprejela sem jih, pogovorili smo se o tem, vendar ta njihov prihod ni bil napovedan, pismo so poslali 22. to je bil petek ob 18.55, mi smo imeli isti čas napovedan drug sestanek, vendar kot rečeno sem jih sprejela in tudi od njih prejela dodatno pobudo. Potem pa je sledil poseben dogodek in sicer je bil ta potem, ko smo že skrbno odločali o obeh pobudah za vložitev zahteve za oceno ustavnosti, ki bosta kasneje predstavljeni. 29. 1. sem skupaj s prisotno namestnico in svetovalko obiskala sama kraje ob hrvaško-slovenski meji, si vse ogledala in govorili smo tudi z domačini. In danes vam bomo predstavili naše odločitve. Odnosi z javnostmi, kot sem povedala, so zelo intenzivni, kadarkoli dobimo vprašanja, tudi na nje odgovarjamo. Torej, tako sem izčrpala to prvo točko, ki je bila predstavitev našega delovanja na vseh teh področjih. Sedaj pa bi prešla na drugo točko in sicer je to v zvezi z zakonom o nadzoru državne meje, predstavljeno bo stališče varuha, torej predstavila ga bo namestnica magistrica Kornelija Marzel, ki pokriva to področje in sicer, kot veste, smo dobili pobudo za vložitev zahteve za oceno ustavnosti. Kot sem že prej povedala, so nas tudi Belokranjci obiskali in kot rečeno, sem tudi sama odšla na teren in se prepričala, kako je tam. Vse to, torej, naše odločitve boste po novinarski konferenci dobili in sicer to, kar sem vam predstavila v taki pisni obliki, vse ostalo naše odločitve pa bodo dostopne tako po novinarski konferenci tudi na naši spletni strani. Sedaj pa predajam besedo namestnici Marzelovi, ki bo predstavila prvo zadevo.
Hvala lepa in
malo predstavim spole.
Hvala lepa in lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Zdaj, kot je varuhinja povedala, smo mi decembra prejeli pobudo da po 23a členu zakona o ustavnem sodišču na ustavno sodišče vložimo zahtevo za oceno ustavnosti 8. člena zakona o nadzoru državne meje in da predlagamo razveljavitev omenjene določbe, saj naj bi ta člen zaradi preširokega pooblastila bil v nasprotju z ustavnimi načeli ustavnimi načeli glede zasebne lastnine, dostopa do vode kot javnega dobra ter svobodo gibanja. Torej z ustavnimi načeli 15., 32., 33., 67., 69. in 70. člena Ustave Republike Slovenije, ker torej krši pravico do zasebne lastnine, do dostopa do vodnega javnega dobra in tudi krši svobodo gibanja. Zdaj, če povem, ta 8. člen zakona o nadzoru državne meje sicer omogoča nadzor državne meje s postavitvijo tabel z opozorilnimi napisi, drugo signalizacijo, dovoljuje uporabo tehničnih in drugih sredstev za upravljanje nadzora državne meje in tudi dovoljuje uporabo zemljišč ne glede na lastništvo in tudi neoviran dostop do vodnih zemljišč. Seveda ob spoštovanju pogojev, ki so tako v zakonu o nadzoru državne meje, torej sorazmernosti ukrepa in tudi še drugih pogojev v drugih zakonih, torej ob teh pogojih to dopušča. Torej eno je bil ta del zahteve za vložitev, predlog za vložitev zahteve za oceno ustavnosti zakona o nadzoru državne meje. In potem pa so pobudniki, to je bila prva točka te pobude, ki smo jo prejeli, pobudniki pa so tudi še predlagali, da na vladi takoj preverimo potrebnost ograjevanja slovensko-hrvaške meje za bodečo žico in da takoj odredimo tudi odstranitev že postavljene ograje, ki je kot nesorazmeren ukrep, nezakonito ravnanje in kršenje temeljnih pravic, torej preverimo ta del in pa nadalje, še tretji del zahteve oziroma predloga, ki smo ga prejeli od pobudnika, da zaradi preprečitve nadaljnega povečevanja škode in glede na dejstvo, da omejevanje temeljnih pravic predstavlja nepopravljivo škodo državljanom, istočasno ob vložitvi zahteve za oceno ustavnosti vložimo tudi predlog začasne odredbe o prepovedi nadaljnega ograjevanja meja. Torej, tri točke zahteve so bile izpostavljene. Zdaj, mi smo to zadevo celotno po vseh točkah zelo natančno preučili, na vladi upravili tudi poizvedbe, to prejeli tudi odgovore, si stanje, kot je povedala varuhinja, tudi na terenu gledala in ob tem tudi se pogovorili z domačini tam in se upoštevajo vse navedeno odločili, da skladno z zakonom o varuhu človekovih pravic in poslovnikom varuha na ustavno sodišče ne bomo vložili zahteve za oceno presoje ustavnosti 8. člena zakona o nadzoru državne meje. Po našem je omejevanje lastninske pravice, dostop do vodnega javnega dobra in omejevanje svobode gibanja, to so ukrepi, ki so po naši postavi dopustni, skladno z zakoni, kot sem že rekla prej z zakonom o nadzoru državne meje, kot tudi s področnimi zakoni. Zato pač menimo, da ta 8. člen ni v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije. Seveda smo pa mi ločeno od ustavnosti 8. člena zakona o nadzoru državne meje obravnavali pa tudi izvedbo posameznih ukrepov vlade. In prav v tem segmentu pa smo ugotovili, da je po naše pa ta izvedba bila sporna. Zato smo tudi na vlado naslovili določene predloge s tem v zvezi. In sicer vladi smo predlagali, naj vsem oškodovanim, torej kot sem rekla, ni proti ustavnosti po našem mnenju, vendar je pa vprašljiva izvedba teh ukrepov, kajti postavljene so ukrepi dopustni z zakonom in pod pogoji, ki so v zakonu navedeni. Sami menimo, da ti ukrepi pač niso bili izvedeni tako, kot je v teh zakonih predvideno. In sicer naj vlada vsem oškodovanim osebam zagotovi ustrezno možnost povračila škode oziroma pač plačilo odškodnine. Zdaj bolj natančno v zvezi s tem si boste lahko prebrali, kot je rekla varuhinja, takoj po novinarski konferenci bomo pač imeli v zvezi s tem tudi objavo pa tega našega dopisa objavljeno. Potem naj vlada ponovno pretehta upravičenost omejitve dostopa do javnega dobra, povsod tam, kjer je pač ta ukrep postavitve ograje prekomeren ob upoštevanju veljavne pač področne zakonodaje. In nadalje, da naj vlada preuči, ali izvedba ukrepa postavitve ograje, torej ta sama trasa, pomeni prekomerno omejitev svobode gibanja. Kajti skladno ne z 32. členom ustave ima vsakdo pravico, da si prosto giblje, si izbira prebivališče, zapusti državo in se na njo vrne. Ta pravica se pa sme omejiti samo takrat, kadar je to oziroma samo zakonom, kadar je to pač potrebno, med drugim tudi zato, da se zavaruje javni red oziroma to terjajo interesi obrambe države. Torej na vlado smo naslovili predloge, da preveri te zakonitost oziroma ukrepov oziroma način izvedbe posameznih ukrepov. Namreč menimo, da v danih okoliščine odločitev vladi o izbiri žičnate ograje z rezili kot tehničnega sredstva brez ustreznega testa sorazmernosti, kot ga določa zakon o nadzoru državne meje, lahko pomeni kršitev človekovih pravic in svoboščin. Zato smo pač zapisali, da pričakujemo, da bo vlada situacijo rešila v dobro vseh državljanov, predvsem s sprejemom ustreznih ukrepov, morda celo z odstranitvijo ograje, nadomestitvijo z ukrepom milejše narave za dosego zastavljenih ciljev. Tako da to je zdaj naša odločitev, torej da na ustavno sodišče z predlogom za, oziroma za zahtevo za oceno ustavnosti 8. člena zakona državne meje pač ne gremo, kajti po naše so je to dopustno, sicer pa je prešljiva izvedba posameznih ukrepov in v zvezi s temi ukrepi smo na vlado pa naslovili določene predloge. Tako, hvala za enkrat, pa morda še potem.
Kot rečeno, smo torej tudi pobudnikom prisluhnili in dali prav v določenem delu. Tudi na terenu smo ugotovili, da stanje ni več tako, kot je bilo, da je precej oziroma ograja v Beli krajini že odstranjena in nadomeščena. Torej to, te pobude smo šteli za utemeljene, hkrati sem pa danes, ko smo pisali vladi, zjutraj predlagala, da me predsednik vlade tudi sprejme na pogovor, kjer mu bom predstavila naše videnje v celoti zadeve. Seveda vse to, kar so navajali, torej svoboda gibanja, dostop do javnega dobra, lastninska pravica, so pravice, ki jih je potrebno upoštevati. Čeprav seveda so lahko kdaj težke razmere, vendar mimo nekaterih pač ne moreš iti in zato sem predlagala tudi sprejem na vladi. Moram povedati, da o vseh, preden dam besedo namestniku Šeliku, ki bo predstavil drugo zadevo, da o vseh pobudah odločamo zelo natančno, da so očitki o tem, da smo predolgo odločali neutemeljeni, kajti nekatere odgovore smo dobili šele v januarju, ne nazadnje sem si prejšnji teden tudi mejo sama ogledala. Ni to edina zadeva, torej imamo veliko pobud in veliko dela, kajti vsa opisana begunska problematika je za varuha od lanskega septembra povsem nova. Poleg vsega ne trpi drugo delo. Delamo na vseh področjih, ki so za naše ljudi izjemno pomembni, pišemo tudi letno poročilo za preteklo leto, tako da smo delali zelo skrbno in se tudi velikokrat na kolegiju varuhinje sestali. Moram povedati tudi to, da o vsaki pobudi odloča kolegi varuhinje s 7 člani. Poleg mene 4 namestniki, direktorica strokovne službe in generalna sekretarka. Tako da pregledamo razloge za in proti in se potem kasneje po skrbni presoji odločimo. Kar je bilo očitano tudi tu pred varuhom 25.1. in tudi tu pri meni in v posnetki, ki sem jih videla, da bi morali in moramo predati ustavnemu sodišču, moram povedati, da varuh ni poštar, ki bi kar odnesel to, kar dobi od nekoga, kajti takih pobud in podobnih imamo zelo veliko. Varuh tehta razloge, preučuje, kako je s kršitvami človekovih pravic in se odloča, kot sem rekla, kolegijsko in zelo temeljito. In sedaj bi predala besedo namestniku Ivanu Šelihu, ki bo predstavil drugo zadevo in sicer pobudo za oceno ustavnosti 37a člena in 4. odstavka 37. člena zakona oziroma novele zakona o obrambi. Dobili smo jo od Radija Študent.
Hvala za besedo. Ja, kot rečeno, Varuh je prejel tudi več pobud, ki izpostavljajo zlasti spornost zakona o dopolnitvi zakona o obrambi. Gre za novelo E iz decembra lanskega leta. Bila je objavljena namreč v številki 95 uradnega lista. Med njimi je tudi pobuda Radija študent za vložitev zahteve za začetek postopka ocene ustavnosti 37. in 37a člena zakona o obrambi. Na podlagi prijetih pobud in presoje, da lahko gre pri izpostavljeni problematiki za širša vprašanja, ki so pomembna za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter za pravno varnost državljanov v Republiki Sloveniji, je Varuh natančno preučil izpodbijene določbe zakona o obrambi. Z našimi ugotovitvami smo z posebnim dopisom že v novembru lanskega leta seznanili vlado ter predlagali, da naša stališča obravnava ter pojasni svoje poglede na neskladnost obravnavane zakonske ureditve delovanja slovenske vojske, ko gre za predvideno izvajanje njenih izjemnih pooblastil po 37. in po 37a členu zakona o obrambi z določbami ustave, zlasti z njenim drugim 19., 32., 35. ter tudi 124. členom ustave. Vlada je na to zahtevo varoha posredovala svoj odgovor 21. januarja. Lahko rečem, da pojasnila vlade o ustavni skladnosti 37. člena zakona o obrambi sprejemamo. Kot pomembno v tej zvezi tudi po naši presoji vlada podarja, da gre v tem delu za nalogo sodelovanja slovenske vojske s policijo pri zagotavljanju nacionalne varnosti Republike Slovenije, torej notranje varnosti, ki v ničemer ne spreminja vloge oziroma pristojnosti nosilcev tega sistema. Obramba države, ki jo izvaja ta slovenska vojska, je nevojaški del obrambnega sistema, je skladno za 124. členom ustave primarno res namenjena varovanju nedotekljivosti in celovitosti državnega ozemlja, vendar soglašamo z vlado, da to ne pomeni, da slovenska vojska tudi v miru ne bi smela izvajati nobenih drugih nalog povezanih z nacionalno varnostjo Republike Slovenije. In kot ne nazadnje pripominja vlada, če bi sledili strogi oziroma ožji razlagi slovenske vojske v nacionalno-varstvenem sistemu Republike Slovenije, torej da je vojska namenjena le za varovanje nedotakljivosti in celovitosti državnega ozemlja pred zunanjim napadalcem, bi lahko prišle pod vprašaj tudi njene naloge povezane z sodelovanjem pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah. Varuh pa ne sledi stališču vlade, da so vsa štiri pooblastila slovenske vojske, ki jih dopušča 37a člen zakona o obrambi, tudi določno opredeljena. Razloge za to podrobneje utemeljujemo v vloženi zahtevi za oceno ustavnosti teh določb. Z novelo zakona o obrambi E v letu 2015 so bila slovenski vojski dana nekatera dodatna pooblastila, ki naj bi jih ta izvajala pod pogoji, ki so predpisani za policiste, vendar je ta dopolnitev zakona o obrambi po našem videnju vsebinsko in nomotehnično slaba. Določila o novih pooblastilih pripadnikov slovenske vojske so po naši presoji namreč nedorečena in nejasna oziroma težko določljiva. Kljub temu, da novela zakona o obrambi nedvomno daje podlago za posege v temeljne človekove pravice, je tudi brez jasne odgovornosti za njene morebitne kršitve in brez naprej določenih pritožbenih poti in nadzornih mehanizmov. Pri tem ne gre prezreti, da so na nekatere pomankljivosti te novele v postopku njenega sprejema izrecno opozarjale tudi že zakonodajna pravna služba Državnega zbora Republike Slovenije in tudi nekateri poslanci. Pri tem pa poudarjamo, da ne nasprotujemo večjemu angažiranju slovenske vojske oziroma njeni povečani operativni sposobnosti in učinkovitosti zlasti v primeru morebitnega zaostrovanja migrantske oziroma begunske krize, vendar v ustavno dopustnih okvirih, predvsem ob upoštevanju zahteve jasnosti in določnosti predpisov kot enega izmed načel pravne države iz drugega člena naše ustave. Morebitno izvajanje teh izjemnih pooblastil vojske iz prvega odstavka 37a člena zakona o obrambi, ki so zgolj našteta, zakon sicer veže na pogoje, ki so predpisani za policiste. Vendar je tu ena glavnih težav, namreč med obstoječimi policijskimi pooblastili ni pooblastila napotujejo iz druge točke prvega odstavka 37a člena zakona o obrambi in sodelovanja pri obvladovanju skupin in množic iz četrte točke te določbe, ne da bi bilo pri tem opredeljeno, ali se to morda nanaša le na obvladovanje migrantov oziroma beguncev. Ti dve pooblastili nista v zakonu nikjer izrecno dodatno opredeljena, niti ni določen obseg in pa način njunega izvajanja. Menimo, da zgolj njuna podobnost oziroma delna primerljivost z nekaterimi splošnimi policijskimi pooblastili zaradi teže posegov v človekove pravice, do katerih lahko prihaja pri njunem izvajanju, ne more zadostovati, saj to dopušča nejasnosti in različne razlage glede njunega pomena, obsega in pa načina izvajanja. Menimo tudi, da bi bilo treba zaradi teže posegov človekove pravice pri omejevanju gibanja oseb, gre za pooblastilo iz tretje točke prvega odstavka tega 37. člena zakona o obrambi, nujno določiti tudi pri tem pogoje za uporabo tega pooblastila, saj tudi to posebno neopredeljeno je brez namena, obsega in pa časa ter načina izvedbe. To bi bilo potrebno tudi zaradi težav, s katerimi se na tem področju pri svojem delu sooča že policija. Opozarjamo tudi na potrebo za jasno ureditev odgovornosti za morebitne kršitve pri uporabi posameznih pooblastil, ki pomenijo posege v zagotovljene človekove pravice in naprej določene pritožbene poti in nadzorne mehanizme. Pri tem ugotavljamo, da je tretji odstavek 37a člena zakona o obrambi tej zvezi določa le, da o upravljenih pooblastilih iz prvega odstavka 37a člena slovenska vojska namudoma obvesti policijo, to pa je vse, ne da bi bilo v zakonu sploh določeno, kakšno je to obvestilo, ali je pisno, ali morda zgolj ustno, kaj je njegova vsebina, kako ravna policija s tem obvestilom, ter kako je za ocenovanje morebitne uporabe katerega izmed izjemnih pooblastil. Obveznost tega obveščanja celo vnaša dodatno zmedo, saj je v prvem odstavku tega člena določeno, da pripadniki slovenske vojske izvajajo izjemna pooblastila skupaj s policijo. Ugotavljamo tudi, da je ta novela tudi brez posebnega pritožbenega postopka in tudi v tem delu gre za neenakost recimo posameznika, ki bo deležen tega postopka v primerjavi z posameznikom, ki bi ga obravnavala policija. Po zagotovili vlada je sicer na velo zakona ugrejeno več omejitev, ki preprečuje zlorabo sprejetih rešitev. Tej zvezi pripominjamo, da zgolj omejitve v ta namen niso dovolj, če so sama pooblastila urejena nedoločno in pa nejasno. Upoštevajoč vse navedeno, obširno argumentacijo boste lahko tudi sami videli v vloženi zahtevi, je varuh mnenja, da je prvi, drugi in pa tretji odstavek 37a člena zakona o obrambi, ko gre za izvajanje izjemnih pooblastil slovenske vojske, v neskladju z drugim, 19., 32. in 35. členom ustave, ker v nasprotju za zahtevo jasnosti in določnosti predpisa kot enega izmed načel pravne države iz drugega člena ustave. Zato predlaga, da ustavno sodišče določbo 37. člena zakona obrambi v izpodbijenem delu razveljavi. Glede na ocene, da se lahko že v kratkem izkaže potreba po izvajanju izjemnih ukrepov, ki jih omogoča 37a člen zakona o obrambi, predlagamo tudi ustavnemu sodišču absolutno prednostno odločitev o vloženi zahtevi, da bi se lahko ti ukrepi, če bo takšna potreba, izvajali z ustrezno zakonsko podlago. Hkrati varuh tudi predlaga ustavnemu sodišču do dokončne odločitve, da zadrži izvajanje prvega odstavka 37a člena zakona o obrambi, saj meni, da lahko nejasnost in nedoločnost izvajanja izjemnih pooblastil Slovenske vojske omogočala arbitrarnost, pri čemer bi lahko za posameznika nastale težko poprljive posledice, prav zaradi teže posegov človekove pravice, ki so nujna posledica morebitnega izvajanja pooblastil iz tega člena. Med njimi gre tudi za možni poseg v osebno svobodo posameznika. Zahtevo za oceno ustavnosti smo danes tudi dejansko že vložili na ustavno sodišče. Hvala.
Hvala lepa. Torej, jaz bi zaključila s tem, torej z ugotovitvijo varuha, da sta obe pobudi, torej vseh pobudnikov, ki so se v teh dveh zadevah obrnili na nas, delno utemeljeni. Torej, v prvem primeru ne osnovni, torej osmi člen, nismo zahtevali zahteve za oceno ustavnosti na ustavnem sodišču, vendar smo vladi v natančnem dopisu dali vedeti, kaj pomeni spoštovanje človekovih pravic, torej vseh tistih, na katere se sklicujejo pobudniki, kako lahko to reši, torej tudi napotke, kako rešiti vse to. Zajeli smo torej celotno pobudo in o njej odločali. V drugem primeru pa ravno tako je bila pobuda širša od naše zahteve, torej tudi osnovni člen, kot je namestnik povedal, menimo, da je v določenih delih sporen in s temi deli smo odšli za zahtevo na ustavno sodišče. Seveda pa ima vlada v prvem primeru možnost, da odloča o tem in tudi spoštuje človekove pravice v vseh segmentih. Moram reči, da je najbrž tudi sama v tem umestnem času že storila marsikaj, kajti ob ogledu smo ugotovili, da je stanje drugačno, kot je bilo prikazano, da ni več te ograje, ki je sporna in se tudi kaže z britvicami rezili, na kar smo izrecno opozorili, da je neprimerna. V drugem primeru pa ima ravno tako možnost, da se člen spremeni. Torej vse, kar je spornega in o čemer je govoril namestnik, da je določno in tako, da ustreza tudi zakonitosti in ustavnosti. Tako, torej to sta naši odločitvi oziroma vse naše odločitve. Danes so jih prejeli pobudniki, prejela jih je ustavno sodišče in kot rečeno bodo tudi podatki osnovni izročeni vam, vse ostalo pa dostopno na spletnih straneh takoj po zaključku te novinarske konference. Torej, toliko smo predstavili mi trije, sedaj pa če še koga karkoli zanima, izvolite in vprašajte.
Ja, Duška Minović, če se tudi večer, mogoče gospod Šelec se upravičujem, če lahko na preprosti način v treh stavkih poveste, kaj je torej po vašem mnenju sporno to, da niso določeni pogoji za uporabo pooblastil in kdaj, kako opredeliti odgovornost, ko prije do dejanja, ki
ja.
Če lahko preprosto poveste.
Najbolj preprosto je seveda to, da so določena ta izjemna pooblastila Slovenske vojske, ko govorimo o vseh štirih, premalo jasna oziroma premalo določno zapisana v sami noveli zakona. Težava ne predstavlja zgolj samo prvo pooblastilo, gre za pooblastilo opozarjena, ker to pooblastilo opozarjena je ima isto že policija in tudi policija ima to zelo lepo razgrajeno naprej v samem zakonu z določenim obsegom in pa seveda z načinom izvedba, ki je potem podrobneje opredeljen v samem pravilniku upravljanja policijskih pooblastil. Težava je, kot rečeno, pri samem pooblastilu napotovanja in pa pri pooblastilu sodelovanja pri obvladovanju skupin in množic. Kot rečeno, ta dva pooblastila v tem zakonu pa seveda ne v izresno v predpisih policije, nista nikjer izresno opredeljena. Teh dveh pooblastil predpisi policije ne poznajo. Gre za povsem nova in kot taka bi mogla biti določno urejena. To je prva težava, druga je pa seveda ta težava odgovornosti, kot sem že tudi sam povedal, ni jasno, kako je za tem poročanjem, kot rečeno prvo, ni jasno, ali bo to izvajala policija, slovenska vojska skupaj s policijo, ali bo neposredno nekdo prisoten, recimo ob slovenskem vojaku tudi policist in sam način poročanja, ali bo to potekalo ustno, pisno, na kakšen način, dnevno, takoj, na mesečni ravni in pa seveda, kaj se bo zgodilo v posledici tega poročanja, kdo mora to nadzorovati in kakšne so poti tega nadzora. Se pravi, prvi točki določnost, drugi pa tudi sama odgovornost oziroma samo ocenevanje. Tretjo je pa tudi pritožbeni mehanizmi niso posebej opredeljeni, so pa v policijski zakonodaji. Vsak posameznik, ki recimo se ne strinja za izvedbo posameznega policijskega postopka, ima v skladu z zakonom o nalogah in pooblastilih policije možnost, da se 35 dneh posluži pritožbenega postopka. Tega načina oziroma te možnosti posameznik, ki bo deležen recimo izvedbe enega izmed teh možnih pooblastil strani slovenske vojske, nima. Upam, da sem bil
jasnost in določnost predpisov je eno izmed temeljnih načel pravne države. Torej, temeljno načelo pravne države, drugi člen pravi, da je potrebno, da je torej tudi vsak predpis, ki je sprejet, jasen in točno določen. In ker tega nismo našli, smo seveda vložili zahtevo za oceno ustavnosti in bomo prepustili ustavnemu sodišču, seveda pa imajo zakonodajalci in seveda tudi zdaj vlada možnost, da v tem času to, na kar je opozarjala že zakonodajno pravna služba in kasneje tudi pobudniki odpravijo, tako da se spremeni zakon, novela. To bi bila recimo najhitrejša rešitev, sicer bo odločalo ustavno sodišče, mi smo dali v tem delu pobudnikom prav.
Jasnost in določnost predpisa je pomembna, seveda načelo pravne države za samega naslovnika norme, se pravi na tistega, ki se ta norma nanaša in pa seveda tudi na izvajalca norme. Tudi vsak policist oziroma slovenski vojak mora vedeti, kaj se skriva za posameznim pooblastilom, ki ga naj bi izvajal. Seveda pa tudi vsak posameznik, ki se recimo ne ravna skladu za določeno normo. Če pa to nejasno, je pa seveda lahko nastane težave.
Jaz bi imela še eno vprašanje, ampak se naveže na begunsko problematiko. Zanima me, če je kolegi že odločal, kaj boste storili z pravicami istospolnih oseb.
Ja, smo pač sedaj se sestajamo z nevladnimi organizacijami. Kot veste, smo se sestali tudi z gospodom Megerendorferjem, ki je pripravil ta osnutek, torej zakona, kot je bil prej. Seveda upamo, da se bi ta zadeva rešila, sicer pa bomo odšli na ustavno sodišče, vendar kot rečeno je sedaj prva poteza na vladi, da odloči kako naprej in seveda na državnem zboru. Zakon je predstavljen, kot vemo sta celo dva. Mi bomo to budno spremljali, sicer pa je naša vizija jasna, da ukolikor tega ne bo, torej to področje ne bo rešeno, čaka se že veliko let, bomo odločali o posameznih zakonih, kot veste jih je bilo kar 70 takih, ki naj bi predstavljali v določenem delu kršitve istospolnih in potem bomo seveda odločili se za zahteve za oceno ustavnosti. Prednost pa ima seveda ta hip državni zbor, ki je na potezi, da odloča.
Torej boste počakali na vso do teh dveh zakonov?
Pa ne dolgo.
Še dopusim.
Zdaj se nekaj še vprašala, kako ste rekla prej na začetku, da je zakon o mednarodni zaščiti, da sem začela.
To je že nekoliko stara zadeva, ne? Tam smo uspeli zahtevo za oceno ustavnosti, šlo je za katere države so varne. To zdaj pravzaprav ni več tako aktualno, vendar je ustavno sodišče nam sledilo.
Ne? Ampak predvsej v obravnavi novela, ne, zakona o federalni zaščiti, a so upoštevali to?
To zdaj tukaj ne bi mi skomentirali.
V tem trenutku je težko reči, treba pogledati.
Bomo pogledali.
Kaj pa ste se ukvarjali, mogoče kaj z namestitvijo mladoletnih beguncev?
Ja. Ja. S tem se pa vse skozi ukvarjamo, s tem, o tem smo govorili tako z nevladniki, kot tudi s predstavniki vlade, namestnik, na eni strani namestnik Dolčič, ki pokriva mladoletnike, se vidno, ko se srečuje s tujimi varuhi, opozarja na vseh srečanjih, mi smo pa tudi zelo pozorni, tako da mogoče lahko kot vodja državnega preventivnega tipa veške.
Ja, zelo na kratko, seveda varuh povdarja, da številni mednarodni dokumenti priporočila absolutno prepovedujejo oziroma nasprotuje namešanje otrok v zaprte ustanove. Med zaprte ustanove spada tudi center za tujce. In ravno zaradi tega je varuh že v, mislim, da v avgustu naslovil na vlado po upravljenih poizvedbah, tako pri ministrstvu in pa ministrstvu za notranje zadeve in ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve, glede rešitve te problematike, obširni predlog. Predlog v tem smislu, da zadoži eno izmed ministrstv, ker se ministrstvi tudi v tem delu razhajata, kdo je odgovoren za rešitev te problematike, določi ministrstvo in da seveda se, da se sprejmejo vsi potrebni ukrepi, da se razširi nabor možnih namestitev za ko gre za mladoletnike brez spremstev, ker večina zdaj teh je res nameščenih v center za tujce, kar je absolutno nespremenljivo. Moram reči, da smo odgovor čakali vse do decembra, od avgusta in ga še nismo dobili. Decembra smo to urgirali, odgovor še vedno čakamo. Smo pa v pogovorih z državnim sekretarjem, gospodom Šeficom, na to spet opozorili. Ob sestanku v prejšnjem tednu on je nam zagotovil, da vsa tri ministrstva na tej tematiki zdaj intenzivno delata in da bomo kmalu dobili ta odgovor. Tako da varuh kot rečeno pričakuje rešitve tudi na tem področju.
Tudi s tem zakonom, ki ste prej vprašali, je ustavno sodišče določilo rok, da mora država upoštevati, tako da zagotovo bo to in še marsikaj novega v tem zakonu. V zvezi z trgovino z otroki, ker ste mediji pred kratkim poročali, da je v Evropi izginilo 10.000 otrok, smo se seveda tudi pri varuhu pogovarjali, vendar ni podatkov o tem, da bi se pri nas dogajalo, kaj takega nimamo. Razlagamo si seveda tudi s tem, da je zadrževanje ljudi pri nas kratko, da gre za prehod Slovenije in njihovo pot naprej. Seveda pa vse to tudi budno spremljamo. Kot rečeno pa je vsa problematika, ki smo jo danes izpostavili za varuha od septembra lani, nova, poleg vsega dela, ki ga že ima in ga ne zanemarjamo.
Kaj pa te države, dve nemški zvezde deželi, pa Danska so začeli, bom rekla s tem, da niso dozamejo določen del premoženja na določeno vrednosti, tudi nekatere vredne osebne predmete. Kakšno se pričevalo pa do tega? V Sloveniji sicer tega ukrepa ne načrtujo, da se zdajemo, kaj bi...
Sem pričakovala tudi to vprašanje, vendar kot rečeno, ne poznamo njihove ureditve, zato je potrebno sprejeti zakonodajo. Pri nas tega še ni in zagotovo bomo budno pazili na človekove pravice.
Boste iskali četrtega namestnika, razpis je že zunaj?
Ali? Ne, se tudi ni nujen razpis, tako da se še nismo odločili. Mislim, da je prav, da namestnik, ki je bil ustanovitelj praktično varuha, ki je sodeloval 20 let tu pri delu, konec februarja odide in potem se bom ob vsem delu posvetila tudi temu. Hvala lepa za vašo prisotnost. Lep dan, čeprav ni najlepši, ker dežuje.